Krievijas prezidents Vladimirs Putins sestdien ir parakstījis likuma izmaiņas, kas ļauj pieprasīt ārvalstu plašsaziņas līdzekļiem reģistrēties ārzemju aģentu sarakstā. Tomēr, ko tas varētu nozīmēt un kā šī norma darbosies, līdz galam nav skaidrs. Krievijas valsts domē neslēp, ka gatavojas piemērot šo likumu tikai izlases kārtā pret konkrētiem plašsaziņas līdzekļiem, nevis pret visiem ārvalstu mēdījiem, kas ir pieejami Krievijā. Likums paredz, ka prasība pieregistrēties par ārvalstu aģentu, Krievijas tieslietu ministrija var izvirzīt pret ārzemēs reģistrētiem mēdījiem, kuri izplata savas programmas un citu saturu Krievijā un saņem naudu no ārvalstu pilsoņiem vai organizācijām. Pēc reģistrācijas šiem mēdījiem būs regulāri jāsniedz ministrijai īpašās atskaites, un uz visām publikācijām būs jābūt norādītām, ka tās ir izveidojis ārzemju aģentu sarakstā iekļautais mēdījs. Visticamāk, ka pirmie, kam liks pieregistrēties šajā sarakstā, būs Radio Brīvā Eiropa un Amerikas Balss. Abi mediji tiek uzturēti no ASV valsts budžeta. Tāpat ierobežojumi visticamāk attieksies arī uz nesen Radio Brīvā Eiropa paspārnē izveidoto televīzijas kanālu Current Time, ko latviski var tulkot kā patiesais laiks. Krievijas politiķi uzsver, ka šīs likums ir atbildes reakcija uz ASV prasību līdzīga ārzemju aģentu sarakstā pieregistrēties diviem Krievijas valdības finansētiem mēdījiem – televīzijas kanālam RT un interneta izdevumam Sputnik. Abi Amerikā un arī citviet tiek regulāri kritizēti par neobjektivitāti un pat par patiesības sagrozīšanu ar mērķi veicināt iekšējos konfliktus un nesaskaņas sabiedrībā. Tāpat šie mediji esot mēģinājuši iejaukties ASV prezidenta vēlēšanu norisē. Šo plašsaziņas līdzekļu vadība visus pārmetumus noliec. Tomēr ASV sarakstā, kas balstās uz vēl 1938. Gadā pieņemto likumu, tiek iekļautas tikai organizācijas, kas ir reģistrētas Amerikas teritorijā. Savukārt Krievijas likums dot tieslietu ministrijai brīvību vērsties arī pret ārvalstīs reģistrētiem uzņēmumiem. Nav skaidrs, kā Krievijas varas iestādes varēs piespiest ārvalstu plašsaziņas līdzekļus reģistrēties šādā sarakstā. Nav arī saprotams, kādas sankcijas pret šiem mēdījiem kāds varēs izvirzīt, ja viņi nepakļausies jaunai prasībai. Kā norāda portāls Medūza, Krievijas likumu joprojām skaidri aizliedz ārvalstu mēdīju satura bloķēšanu vai cenzūru. Iespējams, ka sankcijas var attiekties tikai uz ārzemju aģentu sarakstā iekļauto mēdīju žurnālistiem, kuri darbojas Krievijā. Piemēram, Radio Brīvā Eiropa un televīzijas kanālam Current Time tādu ir diezgan daudz. Arī britu raidsabiedrībai BBC ir krievu redakcija, daļa no kuras atrodas Maskavā. Jāpiebilst, ka līdzīgā ārzemju aģentu sarakstā Krievijā tiek iekļautas arī dažādas nevalstiskās organizācijas, kas saņem finansējumu no ārvalstīm. Arts jums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.